Toukokuussa Helsinkiin kokoontui 300 historiantutkijaa eri puolilta maailmaa. Heidät toi Suomeen Historioitsijat ilman rajoja -järjestön konferenssi, jonka teemana oli historian käyttö ja väärinkäyttö konflikteissa. Miten historiaa käytetään konflikteissa? Millainen rooli historian tutkimuksella voi olla konfliktien ratkaisemisessa? Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Harri Alanne. Suunnataan katse ensin Britanniaan, missä kesäkuussa äänestetään Euroopan unionin jäsenyydestä. Irlannin entinen ulkoministeri Eamon Gilmore on hämmästellyt naapurimaassaan käytävää kampanjaa.
I must say I was very surprised to hear some of the advocates for leaving the European Union comparing the current European Union institutions with Hitler and the Nazis. This is daft. This is a total abuse of history.
Gilmoren mielestä Euroopan unionin vertaaminen Hitleriin ja natseihin on yksinkertaisesti hölmöä ja täydellistä historian väärinkäyttöä. Euroopan unionin instituutiota voi kritisoida, mutta niiden vertaaminen natseihin ja holokaustin kauhuihin on kaikkea muuta kuin uskottavaa. Toimiessaan Irlannin ulkoministerinä Eamon Gilmore oli mukana Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa, joka lopetti väkivaltaisuudet unionistien ja tasavaltalaisten välillä. Prosessissa katsottiin myös taaksepäin, sillä Pohjois-Irlannin väkivaltaisuudet juonsivat juurensa Irlannin itsenäistymiskamppailuun 100 vuotta sitten.
In many respects we have had more history, not less. I think we've had better history. I think it's been a much fuller explanation of what happened than, for example, was the case 50 years ago when we had the 50th anniversary of these events. A lot of new history is being written.
Gilmoren mukaan 100 vuoden takaisista tapahtumista on nyt paljon täydempi selitys kuin 50 vuotta sitten, jolloin Irlannin itsenäistymiseen liittyviä tapahtumia muisteltiin enemmän. On kirjoitettu paljon uutta historiaa ja nyt tiedetään paljon enemmän esimerkiksi naisten työväenliikkeen ja kulttuurivirtausten merkityksestä. Ne ovat nyt osa kertomusta siitä, mitä tapahtui 100 vuotta sitten. Palataan Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin vielä ohjelman lopussa. Historioitsijat ilman rajoja -konferenssissa katsottiin myös naapurimaatamme Venäjää. Etenkin viime vuosien aikana lännessä on ihmetelty Venäjän toimintaa. Krimin niemimaan miehitys ja Venäjän tuki Itä-Ukrainan separatisteille on tulehduttanut Venäjän ja lännen välit. Selitystä Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin uhittelulle on etsitty historiasta. Tutkijatohtori Suvi Kansikas Helsingin yliopistosta.
No mä sanoisin, että historiakäsitys laajemminkin Venäjällä, kun historia on se identiteettiä muokkaava asia ja venäläinen identiteetti on venäläisten ja Venäjän valtion identiteetti on suurvallan identiteetti. Eli historiasta haetaan hyviä positiivisia esimerkkejä, kokemuksia silloin, kun Venäjä on ollut valtansa huipulla, kun on voitettu sota tai kun on myös kiinnostavasti, kun on Venäjä tullut tunnustetuksi vastinparina ja vertaisena lännen kanssa. Eli tämmöisiä hetkiä haetaan, tällaiset ovat tietysti mielessä kansallistunnon voimaannuttavia kokemuksia.
Venäjällä on vuosisatojen ajan keskusteltu siitä, mihin se oikeastaan kuuluu, länteen vai itään, vai onko se jotakin siltä väliltä. Nyt näyttää siltä, että Venäjä katsoo enemmän itään. Monen venäläisen mielestä länttä ei pidä hännystellä. Tähän länttä karsastavaan asenteeseen vaikuttaa se, mitä tapahtui kylmän sodan päättyessä.
Yksi merkittävä tekijä oli se, että silloinen johtaja eli Mikhail Gorbachev haki kunnioitusta, kumppanuutta, yhteistyömalleja lännen kanssa. Ei tavoitelle Neuvostoliiton hajottamista, mutta silloin siinä vaiheessa, kun voimakkaasti ensimmäisen kerran Neuvostoliiton historian aikana haluttiin yhteistyötä lännen kanssa, niin se kääntyykin tavallaan tappioksi Neuvostoliitolle ja Venäjälle. Niin tämä on semmoinen malli, mikä tavallaan on uhkakuvana siellä. Ja, siellä hyvin vahvasti nähdään se, että länteen ei voi luottaa. Lännen kanssa ei voi toimia, koska siellä ne luottamus petetään. Ja myös tämmöinen heikko, mukautuva, yhteistyöhalunen johtaja nähdään heikkoutena. Vahvoja johtajia alkaen Ivana Julmasta arvostetaan, koska Venäjällä on historiassaan pelkästään nyt viimeisen 25 vuotta Venäjä on ollut federaatio, mutta sitä ennen oli Neuvostoliitto ja sitä ennen ollut keisarikunta, imperiumi, eli siellä on ollut aina yksi johtaja ja autoritäärinen johtaja, eli tämä on se kokemus ja tapa, johon venäläinen on kasvanut, että on johtaja, sitten väliporras saattaa olla huonoa, ja jos vikoja on järjestelmässä, niin ne ei ole välttämättä johtajasta riippuvaisia, vaan alamaisista tai hallinnosta, joka hoitaa asiat väärin. Mutta se semmoinen, samoin myös neuvostoaikana, nykyäänhän Stalin on noussut tasa-arvoon arvaamattomaan, ja huolimatta siitä tunnustetaan, että jotakin virheitä oli, että muun muassa miljoonien kansalaisten surmaaminen suurissa terrorissa, mutta tämä Stalinin vahva johtajuus on nostettu taas merkittävänä tekijänä Venäjällä. Ja tämä kertoo siitä, että historiaa on hyvin helppo Venäjällä käyttää sen takia, että siellä on niin suuri tarve sille, että annetaan että myös ylhäältä päin tulee sitä identiteettiä ja annetaan positiivisia kokemuksia omasta menneisyydestä, koska se nykyisyys välttämättä ei olekaan niin positiivinen. Että
lännessä Venäjän historian kautta Venäjän toimintaa ymmärretään ehkä hieman paremmin kuin vielä joitakin vuosia sitten. Mutta nyt historia ei näytä tarjoavan osvittaa sille, miten lännen ja Venäjän suhteita voisi parantaa. Suvi Kansikas.
No varmaan tämä viimeinen 2 vuotta nyt Ukrainan kriisin alkaessa tai alettua, niin tämä pitäisi olla kaikille tarkkailijoille selvää se, että tämmöiset, niin kuin käytin sanaa haamukipu, että se, että Ukraina, josta Venäjän valtion katsotaan Ukrainan alueelta Kiovasta lähteneen, niin se on niin elimellinen osa myös venäläisiä, ja niin se, että nyt kun Ukraina on yrittänyt päästä irti Moskovasta ja saada itsenäisemmän aseman, niin siitä on tällaiset seuraukset sitten Venäjän lähtiessä tukemaan separatisteja ja miehittäessä Krimin. Mutta se, että tämä nykypoliittinen tilanne, että tässä pienikin lännen tekemä myönnytys otetaan Venäjällä vaan omana voittona. Ja että tämä tilanne jollain tavalla pitää ensin käydä loppuun ja selvittää ennen kuin voitaan sitten niin kuin lännessäkin oppia omista virheistä tai omista teoista ja miettiä, että minkälaisia yhteistyömuotoja ja millä edellytyksillä ja millä ehdoilla Venäjälle tarjotaan. Mutta tässä vaiheessa se, kun näkee sen Venäjän ulkopoliittisen uhittelun ja sen Putinin hallinnon tietyn piittaamattomuuden siitä, miten se kansainvälisessä yhteyksessä toimii ja miten se miehittää toisen maan aluetta, niin tässä vaiheessa mikään myönnytys ei näyttäydy muuta kuin oma voittona ja plussana siellä Moskovassa. Että tässä vaiheessa en oikein, joku viisasti on jossain vaiheessa tämän Ukrainan kriisin selvittää, mutta tässä vaiheessa niitä tietynlaisia yhteistyö- tai myönnytyksiä tai muita Venäjää vahvistavia asioita ei voi antaa, koska se ei johda siihen seuraukseen, mitä antaja toivoisi.
Yksi monista muista pattitilanteista, joita historioitsijat ilman rajoja -konferenssissa käsiteltiin, oli Israelin ja palestinalaisten välinen konflikti. Konferenssissa pohdittiin, voisiko juutalaisille ja palestinalaisille kirjoittaa yhteistä historiaa. Nyt osapuolten historiakäsitykset ovat hyvin kaukana toisistaan. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.
Israelilaiset tai juutalaisen sattuneista syistä ja ihan ymmärrettävästi niin tavallaan tämmöiseen historiakäsitykseen liittyy hyvin voimakkaasti siitä, että juutalaiset on uhreja, niin kuin Euroopan historiassa pitkälti ovat olleet. Ja siinä tilanteessa sitten on ollut ja on edelleenkin tavattoman vaikeaa hyväksyä sitä, että suhteessa palestinalaisiin niin israelilaiset ei olisi tuota uhreja, vaan olisivat aktiivisesti vaikuttaneet siihen, että palestinalainen yhteisö tuhoutui käytännössä 1948 Israelin valtion synnyssä, ja Israelilla oli keskeinen rooli siinä, että satoja tuhansia palestinalaisia karkotettiin. Tämä on niin kuin israelista puolelta se suurin kysymys. Palestinaisten kohdalta suurin kysymys on varmaan sen hyväksyminen todellakin, että myös iso osa Palestiinaan, silloiseen Palestiinaan tulleista juutalaista tuli sinne pakolaisina, ja monen kohdalla ei ollut minkäänlaista muuta vaihtoehtoa kuin tulla sinne. Et se ei ollut mikään sellainen ikään kuin tämmöinen liike, joka olisi tai sionistinen liike ei olisi ollut lähtökohtainen liike, joka oli tarkoituksena oli tuota palestinaisyhteisö, vaan siinä oli kysymys nimenomaan ikään kuin pyrkimyksestä pelastaa juutalaisyhteisö. Ja tässä prosessissa ei ymmärretty palestinaisten kokemuksia ja sitä, mitä pahaa tämä aiheutetaan palestinaisille, mutta se ikään kuin lähtökohtaisesti ei ollut liike, jonka tarkoituksena oli sinänsä tuhota palestinalaiset.
Siinä paneelissa viitattiin tällaiseen niin kuin nimenomaan juutalaisten tutkijoiden parissa tämmöinen New Historians-ryhmä. Mitä he oikeastaan ovat tehneet?
Israelissa Israelin valtion syntyvaiheisiin, siis nimenomaan 40-luvun loppuun liittyviä arkistoja alettiin aukaista, ei kokonaan, ne eivät ole edelleenkään kokonaan auki, mutta näitä arkistoja alettiin aukaisemaan 80-luvun alusta lähtien. Ja samanaikaisesti sitten Israeliin kehittyi tämmöinen niin sanottu uushistorioitsijaksi tai kutsuttu tutkijaryhmä, joka alkoi ikään kuin rikkomaan tämmöisiä nationalistisia myyttejä liittyen Israelin valtion syntyyn siihen käsitykseen, jota on pidetty yllä koulujen oppikirjoissa ja yleensä tämmöisissä kansallisissa myyteissä, jossa Israel on pelkästään uhria, ja Israelilla ei ollut minkäänlaista roolia palestinaisten pakolaisongelman syntymisessä, ja että Israel on aina halunnut rauhaa ja niin edelleen. Eli nämä tutkijat, silloin nuoret tutkijat, niin asettivat hyvin voimakkaasti tällaiset kansalliset myytit kyseenalaisiksi, ja se aiheutti sitten huomattavasti akateemisia piirejä laajemman keskustelun Israelissa yhteiskunnassa. Tähän liittyy myös sitten historioitsijan lisäksi myös paljon niin sanottuja kriittisiä sosiologeja, jotka tavasti yhteiskuntatutkimuksen keinoin nostivat samantyyppisiä kysymyksiä esille. Ja 90-luvun Israelissa tämä keskustelu vaikutti ilman muuta siihen, että alettiin enemmän ymmärtää palestiinalaisten näkemystä tästä konfliktista, ja siltä osin nämä ikään kuin nämä historialliset narratiivit lähentyivät toisiaan, ja tämä uushistorioitsijoihin liittyvä keskustelu on myös erinomainen esimerkki siitä, että historian tutkimuksella voi todella olla merkitystä sitten tällaisen ikään kuin kansallisen ilmapiirin muutoksen kannalta, että ollaan valmiimpia sitten yhteiskunnassa myöntämään, että että tämä Israelin syntyyn liittyy paljon sellaista aineista, jossa Israel ei voida pitää yllä tällaista ikään kuin kansallista myyttiä Israelin ikään kuin lainausmerkeissä synnittömyydestä. Mutta samanaikaisesti tämä uusi historioitsijoihin liittyvä episodi kertoo siitä, että kun sitten poliittinen tilanne uudelleen kiristyi Oslon niin sanotun rauhanprosessin kaatumisen jälkeen ja toisen intifadan alun jälkeen ja kun Israelin yhteiskunta siirtyi sitten selvästi oikealle, niin tämän tyyppisen ajattelun elintila Israelissa yhteiskunnassa on vähentynyt selvästi ja tässä keskustelussa tuli esille muun muassa se, että kuinka yksi näistä keskeisistä uushistorioitsijoista joutui pakenemaan tai katsoi ainakin parhaaksi lähteä pois Israelista, koska tämän tyyppisen keskustelun tila oli käynyt niin vähäiseksi.
Niin, että siellä voisi olla joku siemen sitten tällaiselle yhteiselle ymmärrykselle, yhteiselle näkemykselle, mutta myös niin kuin poliittisten suhdanteiden täytyy myös muuttua tässä.
Joo, nimenomaan tavallaan. Tässä on tavallaan kaksi näkökulmaa, että toisaalta historian tutkimuksella voi olla jossain tietyssä poliittisessa tilanteessa rooli siinä, että tällaiset kansalliset narratiivit lähenevät toisiaan, ja tämä Israelin uusi historioitsijat on siitä erinomainen esimerkki. Mutta samanaikaisesti niin on selvää, että nämä yleinen poliittinen ilmapiiri on se ratkaiseva tekijä. Eli on historioitsijoiden mahdollisuus toimia ikään kuin tämmöisenä sillanrakentajana tai tällaisena, joka auttaa hyväksymään ikään kuin tämmöisiä ikäviä totuuksia menneisyydestä, on mahdollista niin kuin laajemmassa mittakaavassa vain silloin, että kun tavallaan tämä poliittinen ilmapiiri on sellainen, että se on mahdollista. Mutta kun nämä on kerran nostettu nämä asiat esille, niin seuraavan kerran, kun sitten poliittinen ilmapiiri on suotuisa, niin ne todellakin voivat sitten taas nousta esiin ja jopa entistä vahvempina, kun ne on jo kerran olleet esillä ja osaltaan mahdollistaa sitten sen, että kumpikin osapuoli pystyisi käsittelemään historiaa yhdessä ja ehkä löytämään siitä sitten sellaisia yhdistäviä tekijöitä, eikä pelkästään sitten tällaisia erottavia ja konfliktia tukevia elementtejä.
Jos miettii, että kuinka historiakäsityksiä tai myyttejä poliitikot ovat käyttäneet, niin mitkä on niin kuin kummaltakin osapuolelta ehkä ne pahimmat esimerkit?
No, jos ajatellaan viime vuosia, niin tällaisia tietysti löytyy aivan valtavasti. Palestiinalaisten kohdalta sellainen suhteellisen uusi ja valitettavasti vahvistunut trendi tässä poliittisessa diskurssissa on ollut se, joka kieltää ylipäätänsä juutalaisten yhteyden Palestiinaan tai Israelin maahan, jos käytetään juutalaista termiä, ja pahimmissa tapauksissa jopa sanotaan, että muinaisessa Israelissa ei ollut Jerusalemin temppeliä ollenkaan, että se on ihan tämmöinen historiallinen huijaus. Eli mennään näin pitkälle siinä, että sanotaan, että juutalaisuuden yhteys tähän pyhään maahan on täysin keinotekoinen, ja mennään jopa naurettavuuksiin tässä suhteessa. Ja tämä on esimerkki. Ja sitten tietysti Israelin puolella niin tällainen keskeinen myytti on ollut se, että palestinalaisia ei edes ole olemassa, niin kuin Golda Meir sanoi 70-luvulla, että minä olen palestinalainen, että mitään palestinalaisia ei ole, että tämä palestinalaisten olemassaolo on ihan puhtaasti vaan tämmöinen arabien keksimä myytti, jolla yritetään oikeuttaa Israelin tuho. Tämä on tietysti vanhentunut tällä lailla, tästä myytistä ollaan Israelissa jo kaukana, eli tänä päivänä hyvin suuri valtaosa israelilaisista on oppinut hyväksymään se, että palestiinalaiset on olemassa, että sille vaan ei siitä välttämättä tykätä, mutta sitä ei enää kiistetä. Sen sijaan on toki tietysti jatkuvasti tulee uusia myyttejä, jolla pyritään ikään kuin pönkittämään omaa oikeutusta tähän maahan ja nimenomaan korostamaan sen vastapuolen syyllisyyttä. Pääministeri Netanyahu herätti huomiota viime vuonna, kun hän korosti sitä, että nimenomaan palestinaiset johtajat olisivat olleet ensisijaisesti vastuussa holokaustista jopa ja opettaneet Hitlerille sen, että tällainen mahdollisuus on olemassa, että tuhotaan juutalaiset. Ja kuvaavaa on, että myös israelilaiset ja juutalaiset holokaustitutkijat pitivät tätä ihan naurettavana väitteenä, mutta silti tämä maan pääministeri esitti tällaisen väitteen.
Onko Lähi-idässä ylipäätään mahdollista tehdä riippumatonta ja kriittistä historian tutkimusta, joka voisi murtaa kansallismielisiä myyttejä? Lähi-idän tutkimuksen professorin Hannu Juusolan mielestä tilanne ei ole aivan toivoton.
Kyllä sitä tietysti tämä, kun tästä puhutaan, niin se saattaa vaikuttaa liiankin synkältä. Fakta on ilman muuta se, että useimmissa Lähi-idän yhteiskunnissa niin tutkijoiden mahdollisuudet kriittiseen kirjoittamiseen ja kriittikin esittämiseen ovat yhtä lailla rajoitettuja kuin ylipäätänsä ihmisten. Ja hyvin paljon kriittistä tutkimusta Lähi-itään, vaikka olisi lähi-itäläisten itsensäkin kirjoittamaan, niin tapahtuu eurooppalaisissa tai amerikkalaisissa yliopistoissa. Mutta samanaikaisesti niin kyllä myös useassa maassa toimii ja on tavallaan tämmöisiä keitaita, missä pystytään esittämään hyvinkin kriittisiä näkemyksiä. Mä olin esimerkiksi viime syksynä niin Beirutissa, Beirutin amerikkalaisessa yliopistossa, missä paikalliset tutkijat keskustelivat arabimaiden juutalaisten asemasta ja siitä, miksi nämä osana Israel-Palestiina-konfliktia, niin nämä yhteisöt vähitellen tuhoutuivat ja ihmiset joutuivat muuttamaan Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin tai sitten Israeliin. Ja siitä käytiin hyvin kriittistä ja hyvin avointa keskustelua siitä, että miten suuria virheitä monissa arabimaissa tehtiin suhteessa omaan juutalaisvähemmistöihin, omiin juutalaisvähemmistöihin sillä lailla, että ikään kuin yhdistettiin ne Palestiinan konfliktiin ja yhdistettiin ne sionistiseen liikkeeseen, vaikka tyypillisesti nämä arabimaiden juutalaisyhteisöt eivät olleet sionistisia. Mutta nämä ikään kuin enemmän ja enemmän yhdistettiin sitten tähän viholliseen. Eli kyllä tämmöistä kritiikkiä on ja sitä esiintyy ja sitä kirjoitetaan eri aspekteista, mutta rajoituksia on paljon ja sitten eri maissa niin tilanne myös vaihtelee. Esimerkiksi Turkin suhteen on paljon puhuttu siitä, että kuinka tällaisen mahdollisuuden tämmöisen kriittisen tai kritiikin esittämiseen on viime vuosina taas sitten heikentyneet. Eli nämä poliittinen tilanne ja niin jatkuvasti vaikuttaa siihen, että miten paljon pystytään esittämään kriittisiä ajatuksia.
Konferenssissa nousi esille myös Turkin tilanne. Suvi Kansikas luotsasi keskustelutilaisuutta turkkilaisten ja armeenialaisten käsityksistä vuoden 1915 tapahtumista. Armeenialaisten mielestä Turkissa tapahtui siellä asuneiden armeenialaisten kansanmurha, jossa kuoli jopa 1,5 miljoonaa ihmistä. Turkin mukaan väkivaltaisuuksia kyllä tapahtui, mutta mitään kansanmurhaa ei tapahtunut. Asian tutkiminen ja siihen kantaa ottaminen on nykyturkissa hyvin vaikeaa.
Eli nykyturkissa, jossa sananvapautta rajoitetaan ja ilmaisuvapautta, niin siellä nykyään on kiellettyä rikoslaissa turkkilaisuuden osoittaminen negatiivisena, tai että turkkilaisuuden vastaiset toimet, että joku, joka tekee pahaa turkkilaisuuden maineelle, niin tämä on rikoslaissa määritelty rikos. Ja tämä on tämän uusimman hallinnon politiikka, eli mikään toimi, joka näyttäisi turkkilaiset huonossa valossa, kuten esimerkiksi turkkilaisen ilmaisema käsitys, että tämä on kansanmurha on tapahtunut, niin se on tämän nykyhallinnon määritelmän mukaan rikos ja tuomittava. Eli tunnetuimpia turkkilaisia näiden asioiden käsittelijöitä on esimerkiksi Orhan Pamuk, joka on saanut syytteen tästä epäturkkilaisesta toiminnasta, kun hän on esittänyt sulla isomman määrän armeenialaisia, jotka tässä vuoden 15 tapahtumissa kuolivat. Eli tällaista politiikkaa nykyturkki harjoittaa, että tietynlainen rajoitetumpi vapaus yksilöillä, tutkijoilla, intellektuelleilla tuoda esiin erilaisia puolia tapahtumista. Eli demokratia on rajoitetumpaa, ja tämä on aika tyypillinen tämä pyrkimys määritellä menneisyys ja historiat parempana kuin mitä onkaan. Että monille autoritaarisille järjestelmille, oli se sitten Venäjä tai vaikka Pohjois-Korea äärimmäisenä esimerkkinä, jossa puhdistetaan historian ikäviä osia ja etsitään parempia asioita, mitä muistellaan. Sillä luodaan yhtenäisyyttä, sillä annetaan kansalle tavallaan sitä, mitä kansa haluaa. He haluavat tuntea olevansa ylpeitä omasta maastansa, ja jos nykyvaltion johto sitä tarjoaa, niin se tuo sitten tietenkin suosiota ja kansansuosiota ja varmistaa sitten tämän järjestelmän ja poliittisen toimijoiden uran jatkuvuuden. Paljon tässä on kyse Turkin omasta omakuvasta ja turkkilaisesta identiteetistä. Eli kyse Turkin puolelta ei ole siitä, että tällaisia tragisia tapahtumia niinkään ei olisi tapahtunut, vaan se, että millä termillä sitä käsitellään. Eli käsite kansanmurha, joka on YK:n vuonna 1948 määrittelemä rikos, ja Turkin mielestä tällaista ei ole ikinä tapahtunut, ja Turkki tämmöinen anteeksipyyntö tai tämä julkinen tunnustaminen olisi kova kolaus maalle, koska siellä voisi olla sekä taloudellisia että poliittis-ideologisia seurauksia. Eli taloudellisesti, jos tunnustettaisiin, että tämä on systemaattisesti, koska kansanmurha ollessa kyseessä, niin rikos on nimenomaan tarkoitettu, ja silloin on yritetty, että siinä on systemaattinen pyrkimys tuhota joku yksittäinen kansa tai etninen ryhmä. Ja silloin, jos tämä tarkoituksenmukaisuus ja tavoitteellisuus, niin silloin sitä voisi tulla seurauksia, että näiden vuoden 15 tapahtumissa kuolleiden jälkeläiset, joiden myös asuinpaikat ja tilat ja omaisuus ryöstettiin ja tuhottiin, niin että miten nämä korvaukset ihan taloudellisista vahingoista korvataan, mutta ennen kaikkea poliittisia ideologisesti, eli turkkilaiset halua tulla tunnetuksi maana tai kansana, joka on tällaisen hirveän rikoksen aiheuttanut. Eli he hyväksyvät, ja heidän näkemyksensä mukaan on otettava koko ajan huomioon se, että missä tilanteessa tämä on tapahtunut, eli ensimmäisen maailmansodan myrskeessä, jossa isot imperiumit kaatuvat ja taistelevat keskenään, jossa on myös mukana länsivallat, jossa on mukana myös armeenialaisen omia toimia, jossa on mukana myös monia muslimeja, turkkilaisia vastaan tehtyjä rikoksia. Eli heidän mukaansa tällaista yksittäistä tapahtumaa ei voi katsoa pelkästään yhden kansan osalta, vaan pitää katsoa se kokonaiskuva. Eli kun puhutaan armeenialaisista, niin tässä täytyy ottaa huomioon sekä nykyisen Armenian tasavallassa asuvat armeenialaiset, että myös se laaja diaspora, joka erinäisissä vaiheissa on emigroitunut pois tältä alueelta. Eli vuoden 15 tapahtumat liittyvät ensimmäisen maailmansodan suurten imperiumien sekä Osmanien että Itävalta-Unkarin että Venäjän imperiumin hajoamiseen. Ja siinä, sen jälkeen on perustettu Turkin tasavalta, mutta perustettiin Neuvostoliitto. Ja Armenian neuvostotasavalta oli yksi osa Neuvostoliittoa. Ja neuvostoaikana, ensimmäisten 50 vuoden aikana, niin tämä oli piilossa. Tätä muisteltiin kotona ja tämä ei ollut osa virallista Neuvosto-Armenian historiaa, että virallinen sensuuri oli niin tiukka, kommunistijärjestelmä piti tämän piilossa, tämän kansanmurhan, ja samoin myös traumatisoituneet armenialaiset halusivat vaan päästä eteenpäin ja ruveta luomaan ja rakentamaan elämäänsä uudelleen näiden tapahtumien jälkeen. Eli meni monta vuosikymmentä ennen kuin tämä asia tuli esille. Merkittävä käänne oli vuonna 1965, eli 50-vuotisjuhlan yhteydessä. Tämän aikaan korkeammalla poliittisella tasolla Stalin oli kuollut, ja Nikita Rutschevin suojasään aikana oli muutenkin lähdetty purkamaan menneisyyden myyttejä, ja keskustelu oli vapautunut. Ja 50-vuotispäivä oli ensimmäinen merkittävä kerta, kun tätä lähdettiin miettimään, mitä on tapahtunut vuonna 15. Ja silloin just 60-luvun puolivälissä alkoi myös tämä käsite kansanmurha nousta esiin. Et sitä ennen sitä oli muisteltu yksityisenä tapahtumana, mutta sitten siitä tuli tämmöinen kollektiivinen muisto, joka on sitten pysynyt vahvana armenialaisten keskuudessa. Samaan aikaan myös miten tämä tuli sitten laajemmin maailman tietoisuuteen oli, että armenialaiset tätä esille tuodessansa ja pyrkien saamaan tälle tunnustusta tälle kansanmurhalle, minkä he kokivat vuonna 15 tapahtuneen, ja he rupesivat tekemään poliittisia attentaatteja turkkilaisia kohtaan. Ja sillä tavalla tästä on tullut laajempi kansainvälisen tietoisuuteen tullut tilanne. Mutta tällaiset tasavuotisjuhlat ovat hetkiä, jolloin tämä sekä Armeniassa että laajemmin diasporan joukossa keskuudessa muistellaan. Tällainen on tämän vuoden 15 merkitysten niin kuin kasvu ja kertymä, mutta siis tämä on tosiaan hyvin keskeinen osa armenialaista identiteettiä, eli maahan on ollut vasta 25 vuotta itsenäinen, eli Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vasta itsenäisty, mutta sitä ennen jo armenialaisia sekä nykyisen Armenian tasavallan alueella että sitten laajemmin diasporaa. Että Euroopassa, esimerkiksi Ranskassa on paljon armenialaisia, Yhdysvalloissa on merkittävä armenialaisdiaspora, ja tämä yhdistää laajemmin näitä armenialaisiksi itseään mieltäviä.
Kuinka hyvin siellä, missä voidaan tehdä riippumatonta tutkimusta, pystytään vastaamaan tarpeeseen tuottaa hyödyllistä tietoa konfliktien ratkaisemiseen? Mennään professori Jussi Hanhimäen puheille. Hän on kylmän sodan tutkija, joka on pitkään työskennellyt Sveitsissä. Jussi Hanhimäki ja moni muu on kiinnittänyt huomiota siihen, että nykyisin historian tutkimus on usein luonteeltaan sellaista, että siitä ei ole hyötyä isoissa kysymyksissä.
Ehkä siis usein puhutaan niitä, niin kuin historiatutkijat voidaan jakaa kahteen, että niitä, jotka, tai tutkijat yleensä voidaan jakaa kahteen, on niitä, jotka niin kuin näkee sen metsän. Ja kaikki on, niin kuin, meillä on yksi suuri teoria, joka selittää kaiken lähes. Ja sitten on niitä, jotka haluaa katsoa niitä eri pikkupuita, jotka tekee sen kokonaisuuden. Ja mä luulen, että hyvin usein, ennen kaikkea siis yliopistomaailmassa ja historian tutkimuksessa, niin kuin ammattihistorian tutkimuksessa nykyään, niin jos katsotaan esimerkiksi, mistä ihmiset tekee väitöskirjoja, niin ne on, niissä ei usein ei käsitellä mitään tämmöisiä suuria kysymyksiä, niin kuin Venäjän vallankumous tai Suomen itsenäisyys tai kylmän sodan alku tai jotain vastaavaa, vaan niissä usein keskitytään joko johonkin mikrokysymykseen, mikä voi olla miten eri sosiaaliluokat Lohjan kunnassa suhtautuivat siihen, että Venäjällä oli vallankumous, tai miten se vaikutti heidän asenteisiinsa tai näin poispäin. Ja se, mä luulen, että siinä, mikä on hyvin, tietysti siitä voi tulla hyvin tämmöistä mielenkiintoista tietoa, ja Ja se voi olla metodologisesti niin kuin tieteen sisällä hyvinkin mielenkiintoista, ja siinä voidaan tehdä jotain tieteellisiä harppauksia. Niin, mutta miten tämmöinen mikrotieto sitten voidaan niin kuin kommunikoida suurelle yleisölle tai maallikkopoliitikolle tai näin, niin se on sitten toinen kysymys. Ja tämän johdosta suurin osa historian tutkijoista nykyään niin ei, niin on hyvin vaikea niin kuin osallistua tämmöiseen julkiseen keskusteluun tämän päivän asioista ja tuoda siihen tämmöistä historiallista tietämystä mukaan tähän keskusteluun.
Onko tähän jotenkin ammattihistorian tutkijoiden tai yliopistojen piirissä jotenkin havahduttu, että nyt pitäisi vähän niin kuin laajemmista aiheista saada vaikka esimerkiksi väitöskirjoja, että saadaan nämä oikeasti niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun mukaan nämä tutkijat?
Jossain määrin kyllä. Esimerkiksi meillä täällä oli Margaret Macmillan, joka oli täällä tänään puhumassa, niin hän on tästä kirjoittanut aika paljon, että mikä on tärkeää historian tutkijat, koska se mikä on tämä se yksi vaikutus tähän, että historian tutkimuksesta on tullut hyvin tämmöistä hyvin aika pitkälle mikrotutkimusta tai sitten tämmöistä tutkimusta, missä mietitään, että miten esimerkiksi tämmöinen diskursiivi, miten sitä voidaan niin kuin metodologisesti, mitä sitten voidaan päätellä ja näin, niin hän on hyvin, esimerkiksi Margaret Macmillan ja moni muu on yrittänyt tuoda esiin sitä, että se on ammattihistorioitsijan niin velvoite on itse asiassa niin kuin A, kirjoittaa isoista asioista ja B, kirjoittaa hyvin isoista asioista, että niitä niin kuin voi joku historian tutkimukseen pahemmin perehtynyt ihminen myös ymmärtää. Ja tästä on jonkun verran hyviä esimerkkejä. Margaret Macmillan yksi pari vuotta sitten USA:ssa David Armitage, joka on Harvardin yliopiston historialaitoksen johtaja, niin julkaisi niin sanottu History Manifesto, missä hän lainasi Karl Marxia ja tätä kommunistimanifestoa, mutta sanoi, että historia on tärkeää, meidän pitää historian, että tämä meidän tämän hetken johtuen teknologisista syistä ynnä muista. Siitä, että nykyään kaikki kommunikaatio on melkein twiittejä tai tämmöisiä parin sadan merkin juttuja. Niin tämmöisessä tilanteessa historian tutkijoiden on tultava mukaan tähän keskusteluun, että muuten me koko nämmöiset syvät rakenteelliset syyt, muutokset jää ihan täysin pimentoon, ja historian tutkijoilla on tämmöinen niin kuin hyvä koulutus pystyä analysoimaan pitkän aikavälin muutoksia, oli ne sitten globalisaatiota tai jotain muuta. Ja jos ne jätetään, toinen argumentti on se, että jos ne jätetään niin kuin sanotaan ekonomisteille tai muulle teoreettisesti teoreetikoille, niin sitten tapahtuu niin, että sitten tulee hyvin tämmöistä mekaanista, missä just etsitään sitä yhtä suurta selitystä kaikelle. Ja historian tutkimuksen päätarkoitus on aina osoittaa se, että maailma on monimutkainen paikka. Joten tämmöinen on. Onko tällä sitten mitään suurempaa käytännön vaikutusta vielä ollut, niin sitä mä en osaa kyllä sanoa, mutta mä luulen, että tähän on kaksi perussyytä varmaan. Yksi on se, että viimeisten parikymmenen vuoden aikana, niin sen jälkeen kun kylmä sota loppui ja oli tämmöinen idis, että nyt koko maailma oli muuttunut parempaan suuntaan. Ja historia ei voiti niin kuin unohtaa oikeastaan. Historia oli tullut loppuun, niin kuin Francis Fukuyama kuuluisasti sanoi. Mutta sitten 2000-luvun alussa tietysti yllättäen historia tulikin takaisin, koska oli September 11, amerikkalaiset lähti Irakiin, Afganistaniin, ja yllättäen historiallinen ilmiö nimeltä islam, niin sitten tuli tämmöinen hyvin lähes jokapäiväinen ilmiö niin kuin kansainvälisessä politiikassa. Niin tämän, osittain tämän vaikutuksena niin luulen, että ihmisiä, moni poliitikko ja moni myös historiantutkija on tässä sellainen tilanne, että niin kuin historiasta on tullut taas relevanttia siinä mielessä, että jos yritetään esimerkiksi miettiä, että miksi Syyriassa on pitkään ollut sisällissota ja miksi on tämmöinen ilmiö kuin ISIS on siellä tullut, niin sitä ei voi selittää pelkän teorian voimalla. Joten tämmöinen pitkän semmoinen historian tuntemus ja ennen kaikkea sen ymmärtäminen, että historia niin kuin on elävää, oli se sitten Kosovossa tai Syyriassa, se on tämmöistä elävää ja politiikkaan hyvin pitkälle vaikuttava tekijä. Niin siinä mielessä mä luulen, että historian tutkijoilla on, jos se pystyy sitten kirjoittamaan hyvin ja selvästi ja näin poispäin, niin asioista, joilla on tämmöinen relevanttisuus tänään, niin kyllä siihen niin kuin on tämmöinen yhteiskunnallinen tilaus varmaan ympäri maailmaa, ei ainoastaan USA:ssa tai Suomessa, mutta ympäri maailmaa.
Toisinaan, vaikka historiasta yritettäisiin ottaa oppia, saatetaan käyttää aivan vääränlaisia malleja. Näin tapahtui esimerkiksi Irakissa, josta Yhdysvallat yritti muokata demokraattisen valtion. Jussi Hanhimäki.
Eli ne mallit löytyi sitten Saksasta toisen maailmansodan jälkeen tai Japanista toisen maailmansodan jälkeen. Ja sitten tästä oli seurauksena se, että ne poliittiset päätökset oli esimerkiksi, että Irakissa niin se kun Irakin armeija niin lakkautettiin ihan niin kuin tehtiin Saksassa toisen maailmansodan jälkeen. No, nyt melkein vähän yli 10 vuotta sen jälkeen sitten ollaan huomattu, että moni niistä, jotka oli sitten osa sitä Irakin armeijaa, niin ne on nyt ISISin joukoissa ja paljon niistä aseista, jotka oli Irakissa siellä, niin ne on jotenkin joutunut ISISin käyttöön ja niin poispäin. Lyhyesti sanottuna, niin miten siinä kävi, niin siinä tilanne ei ollut se, että historia olisi jotenkin unohtunut tai se, että historian käyttö olisi niin kuin että Paul Bremer ja muut USA:ssa ei sanonut, että ei historiasta mitään hyötyä. Päinvastoin sanoi, että tässä on se historia, mitä me voidaan käyttää ja mitä me voidaan hyödyntää. Mutta aika todennäköisesti he käytti väärää historiaa tämmöisenä niin kuin mallina. Ja ihan selvä oli se, että ne amerikkalaiset joukot ja miehitysjoukot ja muut siviilijoukot, jotka meni Irakiin, niin tiesi hyvin vähän siitä Irakin omasta historiasta. Oli aika onnettomia sen suhteen, että he ei tiennyt sitä, että islamissa oli esimerkiksi kaksi tärkeää suuntausta, shia ja sunnia, ja että niissä oli aikamoisia eroja.
Mennään vielä Irlannin entisen ulkoministerin Eamon Gilmoren puheelle. Gilmore toimii tällä hetkellä Euroopan unionin erikoislähettiläänä Kolumbian rauhanprosessissa, jonka osapuolia ovat Kolumbian hallitus ja FARC-sissiliike. Kolumbiassa konflikti on vaatinut yli 200 000 uhria.
This particular conflict has gone on for over 50 years. There are many people who have been affected by it, victims of the conflict. One of the very good things, I think, which has taken place is that the victims and their representatives have been involved in the peace negotiations. And victims and their needs is very much a central part.
Konflikti on kestänyt yli 50 vuotta ja moni on joutunut kärsimään sen vuoksi. Gilmoren mielestä on hyvä asia, että uhrit ja heidän edustajansa ovat mukana rauhanneuvotteluissa. Uhrit ja heidän tarpeensa ovat keskeinen osa neuvotteluja ja se on Kolumbian rauhanprosessin vahvuus. Uhrien mukanaolo on ollut hyvin tärkeää. Palataan vielä Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin. Suomalaisilla Harri Holkerilla ja Martti Ahtisaarella oli siinä tärkeä rooli. Vuonna 1998 solmittiin niin sanottu pitkän perjantain rauhansopimus, jonka perusta on irlantilaismielisten tasavaltalaisten ja brittiläismielisten unionistien yhteishallinto. Rauhanprosessissa katsottiin myös taaksepäin, sillä Pohjois-Irlannin konfliktin juuret olivat Irlannin itsenäistymiseen liittyvissä 100 vuoden takaisissa tapahtumissa. Irlannin silloinen ulkoministeri oli Eamon Gilmore.
There is always a temptation in this type of situation to try and avoid history. But the decision was made that no events happened, history happened, that we should have more of it, that we should know more about it.
Tämän tyyppisissä tilanteissa on aina houkutus vältellä historiaa. Mutta rauhanprosessissa päätettiin, että historiasta, siitä mitä tapahtui, pitää tietää ja pitää ymmärtää tapahtumien konteksti. Sen ei pitäisi olla sankareiden ja roistojen historiaa, vaan ihmisten historiaa. Asia lähestyttiin tavalla, joka rohkaisee sovintoon ja rauhaan.